Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Avizovali jsme téma, jak se odstupovalo v minulosti, tak pojďme na něj. Já, Pavle, vystřelím mým oblíbeným odstupováním po rozhovoru a jedné z prvních, co si uvědomují, backstageových záznamů toho, co rozhovoru předchází a jak se ten rozhovor chystá. Časopis Louis, Mirek Topolánek a rok 2009. On v té době už vlastně nebyl premiérem. Vládě byla vyslovena nedůvěra, vládla úřednická vláda
Jana Fischera
a Mirek Topolánek byl designovaným lídrem ODS do předčasných voleb, které měly být na podzim, jestli
přesně
to říkám
tak, správně.
Tak co k tomu doplní za nějaký hinty, protože v kontextu dnešní doby odstupovat kvůli tomu, že možná v kontextu dnešní doby by to bylo ještě rychlejší vlastně.
Bylo by to rychlejší, jenom možná taková drobnost, řádné volby asi měly být v červnu.
Ano.
Nebo měly být vlastně jako na podzim a pak byly nakonec v červnu, to je pravda. Ta celá ta kauza je takovou tečkou nejrůznějších skandálů, skandálků, afér, aférek. A z dnešního pohledu naprosto jako banální historka, kdy on se asi tak, jak on velmi často hovoří, prostě nevýbíravě hovořil o Janu Fischerovi a o židovství a o homosexuálech, kteří tam měl na mysli především ministra dopravy Slanečku, který byl homosexuál a on vlastně o nich hovořil, že tyhle lidé prostě uhnou, velmi často jsou slabí a podobně. Toho stálo nakonec tu kandidaturu. Opravdu je to dnes velmi úsměvné, pokud se podíváme a když se pak ohlédnu za tím, co následovalo třeba Věci veřejné tak, nebo Hnutí ANO, tak je to opravdu kouzelné.
Dobře, takže jestli to můžeme zhrnout, tak Mirek Topolánek mluvil tak, jak ho všichni znají. Já si troufnu tvrdit, že to asi nemyslel jako úplně vážně s tím popiskem příslušnosti k čemukoliv, ale s tím, že prostě má s těmi lidmi nějakou zkušenost a teď osobně, nikoliv tím, jaký mají původ nebo vyznání a nebo sexuální orientaci. Tvůj oblíbený určitě, jeho úhlavní nepřítel Jiří Paroubek a jeho odstupování.
Jiří Paroubek byl velmi zajímavou postavou, kdy on sám se sociální demokracií udělal, řekl bych, takřka zázrak, kdy se mu podařilo ji vytáhnout na nejlepší výsledek, kterého ta strana dosáhla, to bylo 32,32% hlasů v roce 2006. A pak, když byl v opozici, tak opravdu byl velmi tvrdou opozicí, že pětkrát se snažil o vyslovení nedůvěry, pak mu to vyšlo.
Náhodou.
A dnes zpětně víme, že kdyby byl trpělivější a nevyslovoval tu nedůvěru, tak ta vláda by se pravděpodobně buď sama zhroudila, sama se znemožnila, on by těch 30% znovu obhájil. Ale tou politickou figurou byl velmi silnou, ale na tu sílu také potom dojel. To znamená, to odstupování bylo především z postu lídra ČSSD, pak vystoupil se sociální demokracie, založil si novou politickou stranu, pak se snažil o několik comebacků, ale ani jeden mu nevyšel.
No, já tam vlastně si pamatuju tehdy ty volby 2010.
Kdy?
10 na jaře, to byly ty červnové vlastně odložené podzimní, lídr Petr Nečas, tak vlastně Jiří Paroubek těsně vyhrál, ODSka byla druhá na čáře a za nimi byly TOP 09 a Věci veřejné, jestli to říkám správně. A Jiří Paroubek tedy vyhrál volby.
Komunisté.
Viděl, že ale nemá šanci na sestavení funkční většiny, protože si v té kampani dokázal všechny ty pravicové, středové a nové strany svým způsobem znepřátelit, ale odstoupil vlastně druhý den po vyhlášení výsledku voleb. Myslím si, že to bylo nějak tak, nebo možná i dokonce v ten den. Myslíš si, že to v kontextu jako potom dalšího vývoje bylo vlastně rozumný, nebo neměl na vybranou, nebo bylo to možná nějaký záchvěv jeho ega, že vlastně si myslel, že to teď konečně postaví a všem ukáže a zase mu to nevyšlo?
No to nevyšlo, jednak myslím si, že kvůli tomu, jak v té politice působil a že lidé už toho v zásadě měli dost a navíc přišla poprvé ta politika těch dinosaurů skrze věci veřejné, korupce, klientelismu a podobně. Ale pak je tu ještě jeden moment, že těsně se nedostali Zemanovci.
Ano.
A to je prostě 4,5% minus pro ČSSD. Bobušíková možná také měla přes 4%, ale to šlo možná právě na úkor sociální demokracie. To znamená, on měřil na 30% na vítězství, na účast ve vládě. Obrovské zklamání v té straně.
To je vlastně těch 4 a něco tuším procent SPOZ, ano. Nebo SPO v té době, je vlastně nějaká předvěst toho, co nás za několik let poté čeká. Zdravíme delegaci Dolan. Tak dalším v pořadí časově a taky pěkné odstupování je Petr Nečas. Kabelky, Jana Naďová, prokurátorsko-policejní puč. Jak to vidíš ty, Pavle?
Já tu kauzu si rozděluji vlastně na několik větví. Některé opravdu jsou odsouzení hodné a myslím si, že nemělo docházet vlastně k průniku tehdejší ředitelky úřadu vlády Jany Naďové, nemělo docházet těm kontaktům s tajnými službami. To si myslím, že opravdu stojí za to.
K průnikům odsoudit. Docházelo, ale ne k tajným službám.
Jo, to vlastně k tomu nemělo docházet. My prostě ty tajné služby potřebujeme, ona nemá co je ukulovat. Tady vina, trest, naprosto jako souhlasím.
Souhlas.
No a pak je tam ten vlastně zbytek z toho, já jsem takový jako rozpačitý, protože jsou tam 3 poslanci ODS a byť k ním nemusíme mít žádné sympatie, tak oni byli, že na snad měsíc zavření ve vazbě, nevědělo se, co s nimi bude. A ten důvod, to znamená, že si vzali nějakou jinou funkci za to, že opustí posty poslanců, tak já vidím naprosto jako zástupný a ta politika je prostě uměním možného.
Ano.
A člověk musí nějakým způsobem obchodovat. Že? Pak se tam objevily nějaké kabelky, které ale na začátku vůbec nebyly, takže aspoň něco. Také to můžeme samozřejmě, nemůžeme to bagatelizovat, ale je to svým způsobem nějaký úplatek. Ona potom...
Tak, která žena nemá ráda kabelky tak. A který muž, milé ženě, kabelku rád nekoupí.
Myslím, že potom ona tu daň doplatila.
Ano.
No a pak je tam ta linie těch tun zlata zabavených milionů a podobně. Ale co já na tom vlastně odsuzuji, je to teatrální vystoupení, že Roberta Šlachty.
Do roku 2013 jsem si myslel, že Robert Šlachta je skutečně ten neúplatný a skvělý policista. On možná dost dobře neúplatný je, ale má tak velké ego, že se vlastně možná přesto nevidí, že se propůjčuje svými činy nějakému vyššímu zlu. Teďka jsem si objednal jednu novou streamovací službu, sjel jsem tam teď už v podstatě základní 6 hvězdných válek a tam ta princezna Amidala, nebo královna v té době, říká, co když republika, které jsme sloužili, se stala tím zlem, proti kterému, nebo které sloužíme, se stala tím zlem, proti kterému celou dobu bojujeme. Tak myslím, že něco podobného se stalo Robertovi Šlachtovi, ať vyslovujeme správně jméno. Petr Nečas vlastně odstoupil po nějakých 3-4 dnech a od té doby není politicky aktivní a nevypadá to na žádný politický comeback. Ta jeho vláda byla nazvaná protikorupční a rozpočtové odpovědnosti. A to jsou ty Kalouskovy škrty, jak říkal pozdější pan premiér Babiš. Tam byl ministrem životního prostředí Pavel Drobil a byl jednou z prvních vlastně obětí toho protikorupčního tažení a tomu popustění úst státním zástupcům nástupem Pavla Zemana a Jiřího Pospíšila jako ministra spravedlnosti. Jak ty si vnímal, nebo zase v kontextu dnešních kauz a v tom minulém díle jsme se bavili krátce o nejnovější kauze hnutí STAN. Tak jak ty si to vnímal, že ministr odstoupí kvůli tomu, že někdo se o něm někde bavil? A což je hodně podobné s tím, co se děje dnes. jsou lidé nuceni odstupovat za to, že se o nich někdo někde bavil?
Těch ministrů byla celá řada. Já si myslím, že z té vlády nakonec mandát dokončili snad 4 ministři. A já si tam položím si otázku, když je tak časté odstupování ministrů, tak jakoby možná i v těch očích voličů je vidět, nebo možná to řada z nich cítí, že snad ta vláda opravdu jako byla velice špatná. Mm-hmm. Jo, naopak, když se neodstoupí nikdo, tak si ti lidé říkají, tak ta vláda byla asi perfektní. Že? A přitom tak nemusí být.
A právě to je proto, že kdo nic nedělá, nic neskazí a proto ho není za co odvolat. Takže nenastane nějaký progres na tom rezortu. Jo,
velmi často se uváděla ta jména Martin Kocůrek, Pavel Drobil.
Ano, jako odklon k manželce, ano, pamatuju
jako,
si.
Jako vzor toho odstupování, de facto, možná to slovo silné vzor, ale taková je politika prostě. Člověk, když se dostane do nějakých nejasností, tak máme-li držet nějakou tradici, nějaký úzus, nějaký řád, tak je to prostě nutné.
Jo. Je a v té době platilo, že když mám stín pochybností nad sebou, tak odstoupím a odstoupím odevšať a z té strany mě vyloučí. Udělám trošku skok o několik let dopředu a máme tam pana Faltýnka, který kvůli tomu, že se zveřejnili jeho zápisky z deníčku, tak světe div se, nevzdal se ničeho jiného až na to, že se přestal být místopředsedou monokraticky řízeného hnutí. Velká ztráta a politicky ho to hodně poškodilo v tom jeho vlivu. Pak vlastně máme vládu Bohuslava Sobotky s Babišem ministrem financí, pak se to otáčí, ČSSD se dostává na druhou kolej v té druhé menšinově vládě, nebo respektive druhé Babišově vládě. A tam je o tom odstupování, to, že někdo vystoupí v tom salonku na starém ruzinském letišti a řekne, nikdy neodstoupím, nikdy. Nech si to všichni zapamatují. Co se změnilo v té politické kultuře, že kolega Kocourek a Drobil odstoupili hned a odevšad a Babiš neodstoupí nikdy?
Já myslím, že se změnilo velmi mnoho. Opravdu Andrej Babiš je člověk, který v politice nemá co dělat. To už se prokázalo několikrát. Teď nebudu rozebírat vlastně styl jeho politiky, ale tyto věci, do kterých se zapletl se v minulosti, tak opravdu pro výkon politika ho velmi diskvalifikují. Bohužel se mu podařilo vytvořit kolem sebe takovou aureolu člověka, který bojuje proti systému, ačkoliv sám ten systém utvářel. A těm voličům vlastně stačí toto, prostě pokud jim někdo přidá důchody, a on si sprivatizoval tu myšlenku, že přidává důchody, ačkoliv na začátku byl proti, a ti lidé mu nějakým způsobem věří a odmítají volit tradiční politické strany, tak prostě ten populismus je úspěšný, má 30%, ale jak víme ze zkušenosti z historie, tak populismus nás může dovést ke krachu.
A bohatým bral a chudý mával. To je
ta... A sobě dával.
A sobě, ano. Bohatým bral, sobě dával, chudý mával. Tak to ještě můžeme takhle rozšířit. Já k tomu jenom dodám dvě věci na přemýšlení, možná na nějaký další z dílu našeho povídání, jestli to, co vlastně Andrej Babiš dělá, je ještě pořád politika, nebo je to zcela nová dimenze politiky, která bude muset být potom historiky přejmenována na to, že už to vlastně nebyla politika, ale bylo to nějaká populitika. Nevím,
no, to je prostě nějaký trhovecký populismus nebo něco podobného.
A to je jedna věc. A druhá věc, ta aureola toho Juraje Jánošíka, Viléma Tella, Robina Hooda a u každého národa, v každé kultuře bychom našli vlastně něco podobného, tak si myslím, že prostě jeho marketéria jako u mě vzitá, vybudovaná a ta funguje, protože lidi mají rádi vzory a lidi mají pocit, že ta vrchnost jim vždycky bere víc, než jim zpátky dává. A úplně paradoxně ty stejný lidé potom mají rádi, když někdo nad něma drží tu ochranou ruku a řekne, tady dál už nemůžeš, tam už je zlo,
ano.
Tam je ta země krále Miroslava a půlnoční království, krásné spodobnění zlého západu a šťastné země krále Miroslava lomeno Klementa v té době. Vím, Pavle, že ty jsi na dnešek připravil několik méně možná známých nebo pomalu zapomenutých odstupování, tak co tam máš na nás nachystáno?
No, může to být odstupování z různých postů, poslance, někdo se vzdává mandátu, někdo je vlastně zatčen, jako byl poslanec Pekárek z Kolína.
Ano.
Pak jsou to, nejčastější jsou vlastně odvolávání z postu.
A poslanec Rád, krabice vína.
Samozřejmě. Ale myslím, že u nás ještě nebyl zatčen minister v době svého výkonu, pokud se nepletu. Já jsem teď nedávno četl, že...
A po roce 90 ne.
No, ale v Bulharsku třeba ano.
Jo.
Tam teď jsem četl před pár dny, že bulharský minister životního prostředí byl kvůli dovozu odpadků a nějakým pochybnostem se zásobování vodou zatčen přímo v době výkonu svého funkce. To byl, myslím, jejich první příklad. Já si pamatuju, nebo takový velmi bizarní byl případ Karoliny Pík.
Ano.
Z Věcí veřejných a později Lidem.
Ano, Lidem.
A ona byla jmenována ministryní obrany. Tuším, měla nějakých 36-37 let. Vlastně pro ten post neměla žádnou aprobaci, žádné vzdělání, nikdy se o armádu nezajímala. A první, co udělala...
Líbila se vojákům.
Možná. Ale ona po té, co nastoupila do funkce, tak odvolala vlastně 3 své náměstky. Jo, nikdo nevěděl, proč, z jakého důvodu. Byl mezi nimi mimo jiné Vladimír Picek. Že jo,
Vlastimil Picek.
Vlastimil ale, Picek, jo. Pardon. Který byl...
Bývalý náčelník generálního štábu.
A tihle lidé odešli, no tak Petr Nečas po 8 dnech, takže 8 dnů je rekord u nás, i odvolala Václav Klaus, s tím souhlasil a tuším, někde to komentoval, že vlastně ta holčička na to nemá vůbec jako předpoklady. No.
Ano.
To bylo takové
nejkračší... Že Václav Klaus musel pozvednout obočí.
Přesně tak.
To bylo a takové... zaklapnout tušku.
A pak takové druhé do značné míry... Ne, nepochopitelné, ale pokud ten člověk vlastně jde do politiky, teď mám na mysli paní Třeštíkovou, která nastoupila na ministerstvo kultury a po 17 dnech se toho postu vzdala s tím, že je na ní tlačeno, kdo bude náměstkem a podobně, tak rezignovala. Pak máme lidi, kteří rezignovali a hnedka se tam vrátili, jako byl ministr Adam Vojtěch.
Ano.
Pamatujeme si, ano. V jaké krizi ano. Bylo. Ano. Ano.
Kruh se uzavřel.
Kruh se vlastně uzavřel, nastoupil tam. Máme velmi krátké příklady jmenování ministrem, také několika dení, což bylo ve vládě, která vznikla, to byla ta menšinová vláda, ano, ČSSD. A asi si posluchači vzpomenou na plagiátorské aféry. To se týkalo jak sociální demokracie,
ano,
tak hnutí ANO. Tam to byla poslankyně Taťána Malá.
Michal Krčál. Zdravíme do Polničky, už dáru nad Sázavou. Jedno ze zajímavých odstupování, a už je to drahně let zpátky, byl vlastně Miloš Zeman v roce 2002. O tom bychom se mohli možná trošku zastavit, protože to potom vlastně... řeknu, determinovalo jeho kariérní ústup a následující postup na vrchol na následujících 20 let, protože je to 20 let od roku 2002. On byl vlastně v rámci opoziční smlouvy premiérem té menšinové vlády ČSSD, jednobarevné, a vzdal se postu předsedy sociální demokracie. Proč?
To bylo v době takzvané opoziční smlouvy, tedy parlamentní koalice mezi sociální demokracií a ODS. A on v té době cítil, nebo viděl na těch preferencích, že sociální demokracie je pod ODS, že pravděpodobně volby nevyhraje a chtěl být prezidentem. To znamená, že si potřeboval jakoby od té velké politiky, by byl premiér, tak nějakým způsobem odpočinout a pravděpodobně se chtěl vrátit na tu volbu a tam si nějak jako spočítal, že by, pokud by ho volili zástupci ČSSD, že by dokázal získat ODS a podobně, že by se skutečně mohl stát prezidentem v tom roce 2003. Nakonec tomu tak nebylo a on uvolnil to křeslo Vladimíru Špidlovi.
Ano.
A byl vlastně téměř zázrak, že on ty volby vyhrál a stal se potom premiérem. Tak to bylo jeho odstupování.
Což vlastně potom vedlo k tomu, že Miloš Zeman neměl ten drive, jako já budu proti té vládě, tou protiváhou, takže nemohl tu svoji vnitroparlamentní, protože v té době byla nepřímá volba prezidenta, to je potřeba zdůraznit. On vlastně odstupoval svým způsobem ještě jednou, a to bylo potom, co neuspěl v tom třetím kole druhé volby, jestli to říkám správně.
On v té prezidentské volbě neuspěl, že odstoupil, stáhl se z politiky a už nikdy nebude kandidovat a podobně, ale nakonec... Jal se objímat stromy a potom legendy hovoří o tom, že ho přátelé přesvědčili, aby kandidoval, že má velkou šanci. Nějakou šanci měl, podle preferencí to bylo pod 10%, ale nakonec ta kampaň byla dobře zvládnutá. Protikandidát prostě udělal zásadní chyby a Miloš Zeman se stal prezidentem.
Tak v té volbě, když to jenom tak trošku ještě jako roztáhneme, tak původní protikandidát, ten hlavní soupeř byl někdo jiný, než nakonec se ukázalo, což je jeden z krásných případů toho, a často se o tom mluví teď v těch přicházejících prezidentských volbách, že ještě vůbec nemusíme vědět, jako kdo bude tím největším protikandidátem kolotočáře v obytném voze. Ale o tom někdy příště.
Já možná ještě mám jeden takový jako příklad a tím se také rozloučím, a to je Jaroslav Tvrdík. Dneska vlastně...
Luftjarda.
A dneska, když se podíváme, za co on odstoupil, tak se nám to zdá jako neuvěřitelné. Samozřejmě mohly být ty důvody malinko jiné, ale víš, že máme prostě rozpočet armády, 2% z rozpočtu mají směřovat na armádu.
Říká NATO a my jsme se k tomu zavázali. Neplníme to, teď je 2025, jo, že by mělo být. Ano.
Že až vlastně ty vlády od Bohuslava Sobotky nahoru to trošku jako navracejí a nejméně peněz se dávalo vlastně za těch pravicových vlád, ale...
Za ekonomické krize.
Tak, to můžeme takhle říct diplomaticky, ale Jaroslav Tvrdík chtěl na armádu 2,2%, což je nad, ale nakonec v tom období po roce 2002 tak mu dali pouze 2,05, ale pořád to bylo na 2 a on říkal, že vlastně přichází o nějakých 36 miliard korun a že si nemůže dovolit cvičení, různé projekty, že bude rušit posádky a tak dál. Takže de facto, já nechci říct, že to je banalita, ale takovýto důvod...
A on kvůli tomu odstoupil. Takže nebyl odvolán, ale řekl, tohle já dělat nebudu za tyhle prachy.
O 36 jasný. Miliard méně. Jo, a teď, když se podíváme, co to je vlastně 36 miliard a jak to Schillerová utrácela za cokoliv, tak je to takové docela zajímavé a určitě by si vlastně lidé, kteří sledují ta různá odstupování, tak by si mohli třeba přečíst některé případy z té minulosti.
Ukončil bych to přáním. Dámy a pánové, když musíte, tak odstupujte a když nemusíte, tak neodstupujte. A v politice zejména odstupujte, anebo nekraťte. Děkuju a příště naschledanou.
Naschledanou.